Sākot gatavošanos gadskārtējai konferencei, sabiedriskās domas aptaujas liecināja, ka vairums britu uzskata, Covid-pandēmijas dēļ pēc Brexit iecerētās reformas kavējas un valsts faktiski ir nonākusi paralizētā stāvoklī. Pēdējo nedēļu problēmas ar degvielas piegādēm, ziņas par citu energoresursu trūkumu tuvojoties ziemai, jautājums par kravas automašīnu šoferu trūkumu un apdraudējumu piegāžu ķēdēm ir tikai daži no jautājumiem, kurus konferences laikā nāksies skaidrot apvienotās karalistes vadībai. Kā prognozē raidsaviedrība BBC, visticamāk premjers Boris Johnsons centīsies pārliecināt uzņēmējus, ka valstī viss ir kārtībā, par spīti tam, ka ir veikti pārkārtojumi valdībā un ir bijis nepieciešams pieņemt nepopulārus lēmumus, piemēram, ceļot nodokļus sociālās aprūpas apmaksāšanai.